عزیزانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شاد ئێرا وااشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا سێشەممە ڕێکەوتی بیستینۆی ساڵی 2022 زینی من سمکو عزیز لەگەڵ هاوکارم ئۆزلەم یەشاک هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. دوای دو ساڵ لە بەربەستەکانی پەتای کۆرۆنا و بەو هۆیەوە وتاردان لەڕێی ئۆنلاینەوە کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان وا دووبارە داوا لە ڕابەرانی جیهان دەکات ئەگەر دەیانەوێت وتار پێشکەش بکەن بە خۆیان بێن و وتار بدەن. بەڵام تەنها سەرۆکی ئۆکرانیا ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی لێ دەرکراوە و ئەو دەتوانێت بە شەخسی ئامادە نەبێت. جی ئەمەژەیە جۆزێف بۆرێل دیپلۆماتی باڵای یەکێتی ئەوروپا بە پەیامێرانی لە نیویۆرک گوت تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەی ئەم ساڵ کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکان ئۆکرانیا دەبێت و دەبێتە سەرتۆپی بابەتەکانی کارنامەی کۆبوونەوەکان. بۆرێل گوتیشی ئێمە دەزانین کە چەندان کێشەی دیکە هەن، بەڵام جەنگ لە ئۆکرانیا کاریگەری داخورپێنەری بۆ سەرانسەری جیهان هەبووە. وەک ناڕەزایی بەرامبەر هەڵکوتانە سەر ژمارەیەک لە بانکەکانی لوبنانی لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا سەرجەم بانکەکان لە لوبنان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دەرگاکانیان دادەخەن. جی ئاماژەیە بانکەکان لە لوبنان لە ساڵی 2019 بەهۆی کەمی پارەی نەختینەتیاندا دووچاری گرفتی دابینکردنی پارە بە دۆلار بوونەتەوە بۆ ئەو کەسانی پارەی پاشەکەوتیان لەو بانکە لوبنانیاندا هەیە و دەیانەوێت پارەکانیان دەربهێننەوە. ئەمەش پاڵی بە خاوەن پارەکانەوە ناوە بە زەبری هێز پارەکانیان لە بانکەکانی لوبنان وەربگرنەوە. ئەم قەیرانی داراییە لە لوبنان هاوکاتە لەگەڵ دابەزینی بەهای لیرەی لوبنانی بۆ نزمترین ئاستی بەرامبەر بە دۆلار ئەمریکایی. هەر لە سایەی هەڵکشانی ئاستی هەڵکوتانە سەر بانکەکان، وەزیری ناوخۆی لوبنانی بەسام مەولەوی داوای ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی لە ئەنجومەنی ئاسایشی ناوەندی کردووە. ناوبراو بە پەیامێرانیشی گوت کە گێڕانەوەی مافەکان بەم شێوازە وەک ئاماژەیەکی بە هەڵکوتانە سەر بانکەکان بۆ وەرگرتنەوەی پارەی پاشەکەوتیان، گوتی ئەم کارە هەڕەشە لە ئارامی وڵات دەکات و دەشبێتە مایەی زیانگەیاندن بە مافی ئەوانەی دیکە کە پارەی پاشەکەوتیان لە هەژماری بانکەکانیاندا هەیە. وەک پیشاندانی هێز و توانای سەربازی، ئەمەش لە سەروبەندی نیگەرانیەکانی پەیوەست بەوەی کە کۆریای باکوور بەم زووانە تاقیکردنەوەیەکی ناوچی ئەنجام بدات. کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەم هەفتەیەدا بەرەو کۆریای باشوور دەکەوێتە ڕێ. هێزی دەریایی کۆریای باشوور لە ڕاگەیاندراوێکدا گوتی هێزەکانی دەریایی ئەمریکا و کۆریای باشوور مەشقی لەشکری هاوبەش ئەنجام دەدەن کە بە مەبەستی ئامادەیی لەشکریە، هەروەها بۆ پیشاندانی ئیرادەیەکی بەهێزە بۆ هاوبەندی نێوان کۆریای باشوور و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. ئەوەش وەک دەڵێن لە پێناو بەرقەرارکردنی ئاشتی و سەقامگیریە لە نیمچە دورگەی کۆریادا. سەرۆکی ئۆکرانیا ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی گوتی هەوڵەکانی لەشکری وڵاتەکەی بۆ سەندنەوەی ناوچە داگیرکراوەکانی ئۆکرانی خاوبوونەوە بەخۆیەوە نابینێت. ئەم لێدوانی سەرۆکی ئۆکرانیا کە دوابەدوای ئەو دەستکەوتانە بوو کە هێزەکانی ئۆکرانی لە هەرێمی کیف بەدەستی هێنا لە میانی پەرچە هێرشێکی ئەم مانگەی هێزەکانی ئۆکرانی ئەنجامیاندا بوو. سەرۆکی ئۆکرانی گوتیشی ڕەنگە ئێستا هەندێک لە ئێوە پێیوابێت کە دوای زنجیرەیەک لە تۆمارکردنی سەرکەوتن ئێمە ئێستا بێدەنگ بووین. گوتی بەڵام ئەمە خاوبوونەوە و بێدەنگ بوون نییە، بەڵکو ئەمە ئامادەسازیە بۆ هێرشەکانی داهاتوومان. ئەمەش لە پێناو ئەوەی وەک زێلینسکی گوتی ئازادبوونی ئۆکرانیایە. دەسەڵاتدارانی تالیبان لە ئەفغانستان تاقە بە بارمتە جیراوی ئەمریکایی مارک فرێکسی لای تالیبان مابوو ئازاد کرا، ئەوەش لە بەرامبەر ئازادکردنی بەشیر نوریزای لۆردی مادەهۆشبەرەکان، ئەوەی حوکمی زیندانی بۆ هەتاهەتایی لە بەندیخانەیەکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکایی بەسەر دەبرد. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل پەیمانی داوە هەتا بە زووی دەکرێت دەست بە بەرهەمهێنانی گازی سروشتی لە کێڵگەکانی ئاوی دەریایی ناوەڕاستدا دەکات ئەوانەی ناکۆکییان لەسەرە. ئەم لێدوانەی یائیر لاپید سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل هەڕەشەی دروستبوونی گرژی لەگەڵ گروپی ملیتانی حزبوڵڵای لوبنانی دێنێتە ئاراوە. جی ئاماژەیە ئەم ڕاگەیاندنی ئاماژە پێکراوی ڕۆژی دووشەممەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە کاتێکی هەستیاردایە و هاوکاتیشە لەگەڵ هەوڵە لە مێژینەکانی ناوبژیوانی ئەمریکایی بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییەک لەسەر سنووری ئاوی نێوان ئیسرائیل و لوبنان.
جێ واشنگتن بنگهێ خوادەدەنە بەرنامە کوردی دەنگی ئەمریکا. Rexistina mafên mirovan ya henga û ragan ku dixwe peşandanên bo şermezarkirina kuştina jîna Amînî ya keça Kurd dol düşemiye li Herêma Kurdistana İranê. Her ikim pênc kes ji hêla hêzên evlekarî yên İranê ve hatine kuştin. Hengav li ser Twitter'e ragan ku du kes jiber gule barandına hezin evlehiye li bajare saqız hatine kuştin ku jina aminiji jiwi bajari bu. Hengave herwa dazanin ku du kesindin li bajaroke divan dere bi guleyin raste rastiyen hezin İranî hatine kuştin ku evji herema kurdane. Rexistine got ku kesi pencanji li dehgolan hatiye kuştin. Rexistinê her wa diyar kirku di xwe peşandanan de herî kêm heftê kes jî birîndar bûne. Lê Îranê heya niha di derbarê kuştinan de daxuyaniyekî fermî nedaye û pişrast nekiriye. Ajansa fermî ya nûçeyan îrna got ku li hejmarek bajarên heft eyaletên Îranê xwepeşandanên sînordar pêk hatine. Lê xwepeşander ji hêla hêzên evlekarî yên Îranê ve hatine belav kirin. Serokê Amerîka Joe Biden wê roja çarşemiyê li civata giştiya neteveyên yekbûyî ya li New Yorkê gotarekî pêşkêş bike. Tê çaverê kirin ku Biden balê bide ser hevildanên Amerîka yên bihêzkirina evlekariya xwarina cîhanî û zêdekirina dirava cîhanî ji bo şerê AIDS û nexweşiyên din. Roja îniyê balyoza Amerîkaya li neteveyên yekbûyî Linda Thomas Greenfield got ku li dema ku rêberên beşdarbûyî rewşa li Ukrayna paşgoh nakin ew ê civat ne tenê derbarê vê mijarê de kom bibe. Greenfield se armancayın sereki yen Amerika jubo civata gişti desnişan kır. Nebuna evlekariya xwarina cihani, tendürüstiya cihani u pegırtına ve peymana neteveyin yekbuyi. Ve got ku ev baverdikin ku ev keylik jubo berivaniya neteveyin yekbuyi ye u cihani re diyar bikin ku neteveyin yekbuyi hinji dikare astengiyin heri zor yen li cihani çare serbike. Wezareta Berivaniye ya Britanya îro sêşemiyê ragan ku Rusya bi ihtimaleke mezin di nava dehrojên dawî de çar firokeyên şer li Ukrayna winda kiriye. Wezaretê dazanîn ku ji destpêka dagirkirina Rusya heta niha hêzên Ukraynî bi tevahî 55 firokeyên şer yên Rûsî têk birine. Wezareta Britanî di ragahandina xwe ya istixbaratî ya rojanê de got ku dibe zêdebûna wendahiyên Moskovê ji ber dema ku hêzên esmanî ya Rûsya hewildane ku ji nêz ve alîkariya hêzên bejayî bikin qewîmiye. Wezaretê bi berdewamê eşkere kir ku hişmendiya rewşa pîlotên Rûsî bi gelemperî xelse. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan de hevpeyvîneki televizyona PBS ya Amerîkî de doh düşemiye ragan ku Rûsya û Ukrayna lehev kirine ku diset girtiyan pev biguherînin. Erdoğan de derbarê pev guhertinê de hûrguliyên zêdetir eşkere nekir. Wî kesên ku werin guhertin wek dilgirtî binav kir lê negot ku ji her aliyan çend kes hene. Erdoğan ev daxuyanî piştî hevdîtina bi serokê Rûsya Vladimir Putin re hilcivîna rêxistina hevkariya Şangayê de da. Ya ku li bajarê Semerkand ya Özbekistanê hefteya borî hatibû darxistin. Erdoğan her waha anî ziman ku li gor têgihiştina wî Putin amade ye ku şerê li Ukrayna bidawî bike. Ajansa Nûçeyan ya Reutersê îro sêşemiyê ragan ku İsrail û Bahreynê dest bi danûstandinên ser bazirganiya serbest kirine. İsrailê beriya du salan bi navbenkariya rêvebiriya Amerîka peywendiyên xwe yên diplomatîk bi Bahreyn û mirgehên yekbûyî yên Erebî yan jî îmarat re anî asteke normal. Ji wê demê vir ve peywendiyên İsrail û îmarat pêşveçûn lê bazirganiya İsrail û Bahreynê li paşma. İsrail û îmarat di meha Gulanê de peymaneke bazirganiya serbest imza kirin. Gorvê peymanê bazirganiya wan di 5 salan de wê ji 1.2 milyar dolaran heta 10 milyar dolaran zêde bibe. Reutersê dazanîn ku karbidestên aborî yên İsrail û Bahreynê do düşemiyê li Bahreynê kombûne û ser pêşvebirina bazirganiya di navbera her du welatan de danûstandin kirine.